Now what kind of a guru? Свобода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 29 кастрычніка ў Праскай студыі Дмітрий Падберэцкі. Яшчэ раз вітаю вас. Навіны з Беларусі і свету, агляд беларускага інтэрнэту ад Павла Белавусава і яшчэ што ў нас засталося ў плейлісце, гэта Моджа Блюз, Даяна Крал, Ареса Френклін, Чикаго, дуэт Бібі Кінга і Эрика Клэптона, Майкл Френкс, Уэзер Репорт, гэтых іншых выканаўцаў вы будзеце чуць цягам бліжэйшай гадзіны наўпроставага эфіру. Аддаем гэты эфір зараз менскай групе Моджа Блюз, кампазіцыя Джимі Хендрікса «Red House». Навіны з Беларусі свету на хвалях свабоды джаз. У США у сувязі з набліжэннем трапічнага цыклону Сэндзі да ўсходняга ўзбярэжжа ў некалькіх штатах, а таксама ў Вашынгтоне, уведзены рэжым надзвычайнага становішча. Прыпынена праца шэрагу прадпрыемстваў, адмяняюцца авіярэйсы, унесены карэктывы ў рух грамадскага транспарту. Аб'яўлена пра адмену таргоў на Нью-Йоркскай фондавай біржы. Магчыма, яна не будзе працаваць і заўтра. Мэр Нью-Йорку Майкл Блумберг распарадзіўся эвакуяваць 375 тысяч чалавек з раёнаў, якія могуць найбольш пацярпець ад стыхіі. Былы пасол Ізраіля ў Беларусі Зеяў Бен-Арье асуджаны на 4 месяцы грамадскіх работ. Такое рашэнне вынес 28 кастрычніка міравы суд Єрусаліма, паведамляе ізраільскі расійскамоўны партал Курсор. Былы амбасадар прызнаны вінаватым у разгалошванні дзяржаўнай таямніцы і спробах перашкодзіць хадзе следства па справе міністра замежных спраў Авігдора Лібермана. Праваахоўчыя органы расследавалі дзейнасць Лібермана ў 2001-2008 годах, падазраючы падкантрольныя яму кампаніі ў атрыманні мільёнаў даляраў ад розных бізнесменаў у яго бытнасць дэпутатам Кнесета. Учора актывісты змены моладзевага крыла грамадскай кампаніі «Гавары правду» правялі чарговую акцыю, якая гэтым разам была прымеркаваная да Дня ўсіх святых. На парапеце падземнага пераходу каля Менскага універмага «Беларусь» былі выстаўлены традыцыйныя хэлоуінскія гарбузы, а побач прымацаваныя заклікі вызваліць палітзняволеных, даць свабоду СМІ і пусціць, цытата, «крывавы рэжым на борщ». Недзе праз паўгадзіны пікет разагнаў нарад патрульна-паставой службы заводскага РУС. Далейшы лёс гарбузоў невядомы, куды яны трапілі і ці былі яны пакараныя згодна з нейкім артыкулам адміністратыўнага кодэксу, таксама невядома. Інтэрнэт-газета «Ежедневнік» паведамляе. У Магілёве ў будынку тэхнапарку была прэзентаваная кніга «Магдэбургскае права на Магілёўшчыне» учора, сёння, заўтра. Адзін з яе аўтараў, гісторык Ігар Пушкін, сказаў: «Самая галоўная каштоўнасць гэтага выдання ў тым, што пад адной вокладкай мы паспрабавалі сабраць аналіз гістарычных традыцый самакіравання ў розных гарадах і мястэчках Магілёўшчыны». У кнізе маецца таксама інфармацыя пра ўсе населеныя пункты цяперашняй Магілёўскай вобласці, дзе меліся традыцыі мясцовага самакіравання. Нягледзячы на тое, што кніга выдадзена больш чым сціплым накладам у 80 толькі штук, яна будзе накіравана ў раённыя бібліятэкі і кіраўнікам раёнаў. І апошняя навіна таксама пра гарбузы, гэта з Фейсбуку. TNT Rock Club паведамляе, што ён аб'яўляе конкурс на лепшы рок-гарбуз 2012 году. Арт-аб'екты будуць узнагароджаны прызамі і падарункамі ад клуба. Так што вы звяртайце ўвагу і вось на такую праяву. Ну, я б не сказаў, што гэта беларускай традыцыі, ўсё ж такі дзень усіх святых. Не будзем забывацца, што ў нас поўна і ўласных традыцый. Даяна Крал працягвае эфір «Свабоды джаз» з песняй, як можна так перакласці, ўсё альбо нічога.
All or nothing at all. Half a love never appeal to me. If your heart never could yield to me, then I'd rather have nothing at all, or nothing at all. If it's love, there ain't no in between. Why begin and cry for something that might have been? No, I'd rather have nothing at all. Please don't put your lips so close to my cheek. Don't smile or I'll be lost beyond recall. The kiss in your eyes, the touch of your hand makes me weak. And my heart may grow dizzy and fall. And if I fell under the spell of your call, I would be caught in the undertow. So you see, I've got to say no, no, or nothing at all. So you see, I've got to say no, no, or nothing at all.
У п'ятницю я повідомляв про те, що у Гомлі нарешті, після 2 років спробу, відкрилася персональна вистава Владимира Цеслера, не аби якого мастака, дизайнера і так далі. Владимир Цеслер зазначився у тим ліку і у музиці вельми активно. Ён автор шматліких плакатів, у тим ліку цілого циклу плакатів білоруської опери. Ён оформляє многі альбоми, у тим ліку для такої групи, як «Машина времени», для Змітера Войцюшкевича, для джаз-групи «Apple T». І тому зовсім не випадково зараз прогучить менавіта «Apple T» і п'єса, яка так і називається «Вечеринка у Цеслера». Apple Tea, вечеринка у Цеслера, так называлася, попередняя пьеса, а теперь для аматоров классичного традиционного джаза Бенни Гудман со своим бендом у композиции под названием Roll M. Рано 10 хвилин тому на сайте Харты 97 з'явилася такая вось информация. Скончил житем былый начальник управления КДБ по Менску и Менской области Игорь Кузнецов. Про гэта сайту стало вядома с надзейных крыніц. Вядома, что генерал-майор Игорь Никонович Кузнецов застрелился с паляўнічай зброей. Причины самогубства невядомыя. Такая информация. Понеделок. Арета Франклин у нас в эфире с композицией «Rock Steady». Down in Бет Пауэлл нагадывае вядомейшую п'есу Рэя Нобла пад назвою «Чэрокі». Працягваць будзе стандартную лінію, а гэта значыць выкананне стандартаў джазавай музыкі, гэтым разам Манхэттен Трансфер.
Ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba
Навіна свободи джазу скорочені. У США у сувязі з наближенням тропічного циклону Сенді до Усходнього узбережжя у некільких штатах, а так само у Вашингтоні, введений режим надзвичайного становища. Припинена праця шерегу предприємств, відміняються авіарейси, унесені корективи у рух громадського транспорту. Об'явлено про відміну торгов на Нью-Йоркській фондовій біржі. Мер Нью-Йорку Майкл Блумберг розпорядився евакуювати 375 тисяч чоловік з районів, які можуть найбільш потерпіти від стихії. Былый посол Израиля у Беларуси Зео Бен Ария осуджены на 4 месяца громадских работ. Такое решение вынес 28 кастрычника Мировый суд Иерусалима, поведомляем израильский российскомовный портал «Курсор». Былый амбасадар признаны виноватым у разголошивании державной таемницы и спробах перешкодить ходе следства по справе министра замежных справ Ауигдора Либермана. Учора активісти зміни молодівого крила громадської кампанії «Говори правду» провели черговую акцію, яка гэтым разом була примеркаваная до Дня усіх святых. На парапеті подземного переходу каля Менскага універмага «Беларусь» были выставлены традиційные хэллоуінскія гарбузы, а побач примасаваныя заклікі вызваліць палізняволеных, даць свабоду СМІ і пустіць, цитата, «крывавы рэжым на борщ». Недзе праз паўгадзіны пікет разагнаў нарад патрульна-паставой службы і далейшы лёс гарбузоў невядомы. Інтэрнэт-газета «Ежедневнік» паведамляе, у Магілёве ў будынку тэхнапарку была прэзентаваная кніга «Магдэбургскае права на Магілёўшчыне» учора, сёння, заўтра. У кнізе маецца інфармацыя пра ўсе населеныя пункты цяперашняй Магілёўскай вобласці, дзе меліся традыцыі мясцовага самакіравання. Нягледзячы на тое, што кніга выдадзеная сціплым накладам у 80 штук, яна будзе накіраваная ў раённыя бібліятэкі і кіраўнікам раёнаў. Гэта былі навіны на хвалях свабоды джаз. А вось падумайце, калі ласка, хто мог выконваць песню пад назвою «Take me back to Chicago», апрача, зразумела, гурта «Чикаго», які мы зараз і слухаем. Thank you. Я передаю мікрофон Сергію Буткіну, колегу, який представить дайджест своєї програми «Білий спіс», яка гетим разом програма присвячена Русі.
Вітаю на хвалях Радіо Свобода. Тут Сергій Буткін. Наші герої – ті, хто поклав початок такої з'яви, як білоруський рок, і ті, хто протягує уособляти їх ідеї у наш час. Яны нарабілі шуму ў беларускай музычнай прасторы не толькі сваімі спевамі, але і ўчынкамі. Вы не пабаяліся адкрыта выказаць сваю пазіцыю. У іх няма эфіраў на дзяржаўным тэлебачанні і радыё, затое ў іх ёсць куды большая любоў і павага слухачоў. Гость гэтага тыдня ў белым спісе Марына Шукюрова. Усім, хто цікавіцца беларускай музыкай, яна вядомая пад творчым псеўданімам Руся. З год 10 тому з родной вёскі Тирахоўка транзитом праз Рэчыцу яна выправілася скараць сталіцу. Тады яшчэ Руся не адчувала патрэбы даносіць да людзей беларускую аўтэнтыку. Ёй прагнулася шалу, чаду і драйву. Таму цалкам натуральна, што яна трапіла на рок-сцэну. Пра часы, калі яна стала вакалісткай свайго першага гурта «Індыга», мы і пагутарым сёння.
Калі ў 14-15 гадоў пачула «Кренберіс», «Кортні Лав», там «Заголіна» і «Цыцка», і думаю, ніфіга сабе, ёсць такая музыка эмацыйная, класная, хачу быць такой, буду рок-зоркай. А потым вось даведалася, што ў нас ёсць такая узнагарода, рок-карона. Калі Кася Камоцкая атрымала, і мне так захацелася, думаю, блін, вось якое клёвае жыццё ў Касі, вось бы мне так паехаць у горад, заняцца рок-музыкай, стаць рок-князёўнай. Уху, жыццё задалося. Пазней, калі я ўжо скончыла школу, я вучылася ў Рэчыцы. Гэта ў тыя часы быў цэнтр такой цяжкой, вельмі металічнай музыкі, і гэта таксама наклала пэўны адбітак на мае густы, бо я заўсёды тусавалася з металістамі, готамі, была нефармалам, карацей. І працавала падчас вучобы ў Рэчыцы, бо вельмі патрэбныя ў студэнцкія гады былі грошы. Працавала спявачкай ў начным клубе. І вось тут з'явілася постаць спадара Хаменкі, які аднойчы прыехаў з гуртом Палац, пабачыў там, што я спяваю нейкія песні пад гітару. Ён так мяне прыабняў па-бацькоўску і кажа: «Дзетачка моя, табе трэба ў горад, едзь у Менск і там займайся рок-н-ролам, все цябе атрымаецца». Я прыехала вучыцца ў Менск, і тут неяк раптоўна мы нашліся праз музычную газету з гуртом «Індыга», і так пачаўся рок-н-рол. Прычым сапраўдны рок-н-рол у музыцы, у прыватным жыцці, у нейкіх эмацыйных там якасцях і гэтак далей. Цудоўны час. Мы пачалі спяваць у «Індыге» на расійскай мове. Але наш басіст, які, дарэчы, і пачынаў вось гэты першы склад збіраць, Алексей Павлович, ён расказаў, што ёсць такі шыкоўны фестываль басовішча. Калі перакласціся на беларускую мову, то можна паехаць у Польшу, там клёва тусануць, выдатны фестываль, вось паспяваем рок-н-рол, давайце паспрабуем. Я ў той момант яшчэ ўвогуле была вельмі далёкая ад ідэі беларусізацыі і вучылася ў БДУ, мяне выкладала сусветную літаратуру жонка Хадановіча, Марына Шода, якая неяк запыталася: «Маруся, што ты ўсё там гуляеш? Нешта цябе на лекцыях няма, дзе ты прапала?» Я кажу, што вось то рэпетыцыі, то канцэрты. «Канцэрты, а што спяваеш, раскажы?» Я прынесла нейкі там дэмазапіс з індыгаўскіх расейскамоўных рэпетыцыяў, яна паслухала, кажа: «Ведаеш, крута, толькі шкада, што не па-беларуску. Давай я пакажу свайму мужу, можа ён вам паперакладае тэксты». Хадановіч узяўся перакладаць, і вось пакрысе ўцягнуў мяне вось у гэтую ідэю беларускасці, беларусізаваў, карацей, Хадановіч мяне і ўсе мае далейшыя інтэнцыі займацца творчасцю.
Жыццё яе першага гурта «Індыга» было цікавым і насычаным, але недаўгім. Усе ключавыя моманты ўклаліся літаральна ў 3 гады. Гурт стаў пераможцам басовішча, выдаў першы і, як высветлілася, пазней апошні студыйны альбом «Дні». Русю прызналі за рок-князёўну. І ўсё на гэтым. Руся сышла з рок-сцэны ды звярнулася да каранёвай беларускай музыкі, а паўплывала на гэтую змену канкрэтная падзея, што здарылася ў краіне.
Вялікае расчараванне і вялікі пералом у творчасці гурта «Індыга» мы перажылі падчас перадапошніх выбараў, калі вось у нас адбывалася джынсавая рэвалюцыя. Мы хадзілі на плошчу, верылі да апошняга моманту, што нешта зменіцца, і прыкладалі шмат намаганняў для таго, каб трансляваць беларускую мову, каб размаўляць на ёй, каб спяваць па-беларуску, самым падтрымліваць, ну, вось гэтую ідэю беларускасці ў нашых людзях, але не ўдалося. І падзеі на плошчы вельмі моцна па нас ударылі. Я памятаю, што мы зачыніліся на некалькі дзён у кватэру, там бухалі водку, плакалі адно адному на плячы, і неяк так падсвядома разумелі, што ўсё, не дадзім рады ўплываць на аўдыторыю праз рок-н-рол, бо, па-першае, людзі вельмі вялікае расчараванне перажылі, па-другое, неяк рок-н-рол састарэў, і ўжо на той час не з'яўлялася ніякіх новых маладых каманд, каб вось адчуць нейкі свежы подых, нейкую свежую хвалю. Ну і пры тым у нас былі такія чыста эмацыйна напружаныя моманты, і неяк так усё склалася, што гурт хутка звярнуўся, спыніў сваю дзейнасць. Ну і нічога. Кожны потым пайшоў сваім шляхам, адзін нарадзіў дзетак, другі пайшоў працаваць гукарэжысерам і з поп-музыкай. Мяне вось занесла ў «Этніку». Спяваць сучасную паэзію, але не адчула такой цеснай узаемасувязі і падтрымкі вось таго гістарычнага архаічнага пласта, якую адчуваю, працуючы з аўтэнтычнымі спевамі. І больш за то, я нарадзілася ў вёсцы, дзе заўсёды была вось гэтая практыка спеваў. Нават на пахаваннях людзі забываліся, выпівалі кілішак і пачыналі спяваць. Ну і натуральна вяселлі, дні народзінаў, нейкая праца ў полі. Памятаю, нават калі ў школе нас выганялі на буракі ці на бульбу, ўсё адно там дзеўкі нешта такое сабе пад нос мармыталі. Не абавязкова гэта былі сапраўды такія архаічныя, аўтэнтычныя спевы, але беларускія вясковыя песні. Таму гэтая культура была побач, і калі я паспрабавала больш паглыблена вывучаць беларускія аўтэнтычныя песні, вось гэтую архаіку, мне гэта так вштырыла, што я, па-першае, вельмі радая, што гэта са мной адбываецца і што адбылося, і па-другое, зусім ужо не магу слухаць нічога астатняга. То бок, рок-музыкі ў маім плейлісце цяпер няма.
На 10-й цырымоніі рок-каранацыя здзейснілася мара юнацтва, і яе прызналі беларускай рок-князёўнай. Калі пра гэта абвесцілі, павіншаваць спявачку проста з залі выйшаў на той час кандыдат у прэзідэнты Беларусі Александр Мілінкевіч. Да выбараў тады заставалася з 2 тыдні, і тая напруга ў грамадстве з гэтай нагоды відавочна адбілася і на самой рок-цырымоніі. Пабачыўшы, як Мілінкевіч уручае кветкі вакалістцы гурта «Індыга», гурт «Джей Морс» вырашыць па сваю галоўную рок-карону на сцэну не выходзіць. Але самой Русі не было страшна ані тады, ані цяпер.
Чалавек, які выхоўваў мяне замест таты, быў выдатным гісторыкам. І заўсёды мне казаў, што доча, калі ты хочаш разумець гэтае жыццё, калі ласка, вывучай гісторыю, нічога не бойся. І ён, вось дарэчы, даў мне такі вялікі запал апазіцыйнасці, намаганне сачыць за палітычным жыццём, аналізаваць нешта, вяртацца да гістарычных падзеяў і гэтак далей. І мне ўвогуле не было страшна, мне было так прыемна, я памятаю, то, што мы з Мілінкевічам абняліся, вельмі-вельмі моцна яму ўпілася так пальцамі ў плечы і кажу, калі ласка, толькі давайце не прасрём фішку, я вас вельмі прашу, я так на вас спадзяюся, калі ласка. Ну і потым яшчэ некаторы час мы там стасаваліся адно за адным, тэлефанаваліся, недзе там каву пілі, сустракаліся на офісе, бо паміж намі адбыўся такі вельмі шчыры, чулы момант блізкасці, як асобы з асобай. Мая маці, як і любая жанчына, якая ў захапленні ад дзейнасці сваіх дзяцей, я бачыла, што яна дагэтуль вось хароніць гэты здымак з Мілінкевічам з нейкай газеты, дзе мы абдымаемся, ён дорыць мне кветкі. Так што зусім было не страшна, было вельмі прыемна, і дагэтуль, калі ўзгадваю гэты момант, вельмі цёпла на сэрцы.
Хмельных травах Починається все з любви Навод сам просто я Просто я вони Був тілим сні Ти поклич мені Я йду до тебе
Свобода джаз.
Дайджест авторской программы Сергея Будкіна «Белый спіс» слухайте на хвалях «Свободы джаз» по понеделках. Зараз я нагадаю только одну дату в истории музыки, якая припадая на 29 кастрычника, а миновито 1983 год. Альбом Pink Floyd «Dark Side of the Moon» поставил рекорд бесперапынного знаходжання у сотни лепших альбомов часопіса «Billboard». Усяго гэты альбом знаходился у гэтай сотни гарач 491 тыдзень. У нас на чарзе дуэт двух асобаў са свету музыкі, двух блюзавых гітарыстаў Бібі Кінга і Эрика Клэптона. Песня пад назвою «Ten Long Years».
Kind and loving to me in every way. Oh, I had a woman. She was kind and loving to me in every way. Oh, she used to love me and bring my breakfast to the bed every day. Oh, for 10 long years she was my pride and joy. Oh, for 10 long years pride and joy.
завершыць наш сённяшні эфір кампазіцыя, якую я хацеў бы адрасаваць вам усім з тым, каб гэтая вось фартуна не пакідала нас. Гэта, канешне, напэўна, не джаз, але па мастацкасці, па энергетыцы, якая закладзена ў гэтую музыку, гэта, канешне ж, супер джаз. Карл Орф, о, фартуна. Сёння «Свабода джаз» развітваецца з вамі. Мы сустрэнемся заўтра, абавязкова пачуемся. Ну, а сёння для вас працавалі Жэлька Томіч, Анатоль Бублікаў, Дмітрый Падбярэцкі. Да новых сустрэч з джазам!